You're listening to Bangkok Bank SME. อัปเดตเทรนด์ธุรกิจรอบโลกและโอกาสน่าลงทุนแบบ Exclusive ใน Fin Insight ทุกวันจันทร์ที่2และ4ของเดือน
Fin Insight สัปดาห์นี้เปลี่ยนเงินเฟ้อที่โลกเผชิญให้เป็นโอกาสลงทุนไปกับการถอดแนวคิดจากนักลงทุนชื่อดังอย่าง Warren Buffett
สวัสดีครับเรากำลังอยู่กับรายการ Fin Insights ทาง Bangkok Bank SME Podcast กับผมเสกสรรโตวิวัฒน์และคุณศิวกรมิตรสันติสุขจากบลจ.บัวหลวงครับทุกๆเช้าวันจันทร์เราจะมาอัปเดตข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจการลงทุนเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นในประเทศต่างประเทศให้กับทุกท่านได้ฟังกันครับสำหรับเรื่องราวในวันนี้ก็เป็นมุมมองที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการลงทุนในหุ้นกับเงินเฟ้อนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยการลงทุนในหุ้นเนี่ยมันสามารถช่วยเราในสถานการณ์ที่เงินเฟ้อเต็มไปด้วยเรื่องราวต่างๆแบบนี้ได้มากน้อยแค่ไหนวันนี้น้องเอิร์ธมีเรื่องราวมาเล่าให้เราฟังครับสวัสดีครับเอิร์ธ
สวัสดีครับพี่เสกครับสวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านนะครับผม
ครับเอิร์ธเล่าให้เราฟังหน่อยว่าข้อมูลที่เอิร์ธไปเจอมาในมุมมองของวอร์เรนบัฟเฟตต์เกี่ยวกับการลงทุนในหุ้นในสถานการณ์ที่เงินเฟ้อสูงเขามองอย่างไรครับ
ครับพี่เสกก็ก่อนที่จะเล่าถึงในฝั่งของตัวมุมมองของวอร์เรนบัฟเฟตต์นะครับเราก็ไปดูก่อนนะครับว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยค่อนข้างชัดนะพี่เสกว่าในช่วงที่มีเงินเฟ้อเนี่ยการลงทุนในตราสารหนี้หรือที่เราเรียกกันว่าการลงทุนในบอนด์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือว่าภาคเอกชนเนี่ยไม่สามารถที่จะรักษาอำนาจในการซื้อหรือว่า purchasing power ของเราได้นะครับเพราะว่าเงินเฟ้อเนี่ยกัดกินผลตอบแทนของบอนด์ไปจนหมดนะครับซึ่งโดยปกติแล้วบอนด์เนี่ยมักจะให้ผลตอบแทนที่ค่อนข้างคงที่ขอยกตัวอย่างเช่นครับพี่เสกตัวการลงทุนในบอนด์เนี่ยที่ให้ผลตอบแทน 4% ต่อปีในช่วงที่มีเงินเฟ้อที่ 4% น่ะเราก็อาจจะถือว่าการลงทุนในบอนด์เนี่ยจะไม่สามารถเพิ่มอำนาจในการซื้อของเราได้เลยเพราะเงินที่เราได้เพิ่ม 4% จากการลงทุนเนี่ยแต่ราคาสินค้าที่เราจ่ายก็เพิ่มขึ้น 4% เช่นกันเหมือนกับตัวของอำนาจการซื้อเนี่ยเท่าเดิมในขณะที่เราได้สินค้าปริมาณเท่าเดิมในขณะที่การลงทุนในหุ้นครับนักลงทุนทั่วไปตอนนี้เนี่ยมักจะมีความเชื่อที่ว่าหุ้นเนี่ยอาจจะสามารถรักษากำลังซื้อของเราได้แล้วก็อาจจะดีกว่าบอนด์เนี่ยส่วนหนึ่งก็เป็นความเชื่อที่ว่าบริษัทจะสามารถปรับเพิ่มขึ้นราคาหรือว่าสร้างมูลค่าของบริษัทเพิ่มขึ้นได้ในช่วงที่มีเงินเฟ้อแต่อย่างไรก็ตามครับพี่เสกมันจะมีบทความหนึ่งของนักลงทุนระดับโลกอย่างตัวของวอร์เรนบัฟเฟตต์ที่เคยเขียนไว้ในช่วงประมาณสัก1977เป็นช่วงที่มีเงินเฟ้อที่ค่อนข้างรุนแรงเนี่ยผ่านอาร์ติเคิลนะครับ How Inflation Swindled the Equity Investor ซึ่งบทความนี้บ่งชี้นะครับว่าการลงทุนในหุ้นก็อาจจะไม่ได้มีความสามารถในการรักษาอำนาจในการซื้อได้เช่นเดียวกับการลงทุนในตราสารหนี้ก็เป็นไปได้ครับพี่เสก
ประเด็นนี้น่าสนใจนะครับพี่อยากจะรู้ว่าวอร์เรนบัฟเฟตต์เขาเล่าไว้ยังไงบ้างครับ
ครับพี่เสกสำหรับความลับของตัวอาร์ติเคิลตรงนี้เนี่ยก็คืออยู่ในตัวเลขผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทครับที่เราเรียกกันว่า Return on Equity หรือว่า ROE นั่นเองสำหรับบางท่านนะครับอาจจะไม่ค่อยคุ้นกับศัพท์คำว่า ROE นะครับตัว ROE จะพูดง่ายๆก็คือจะเป็นอัตราส่วนของกำไรที่บริษัททำได้ในแต่ละปีมาหารด้วยเงินทุนก็ยกตัวอย่างเช่นกำไรสะสมของบริษัทในปีนั้นๆเมื่อหารกันแล้วครับก็จะออกมาเป็นค่าในฝั่งของตัว ROE ของบริษัทตัวเลขตรงนี้เนี่ยจะถือว่าค่อนข้างสำคัญนะครับเพราะจะบ่งชี้ถึงความสามารถของบริษัทหนึ่งๆในการเอาเงินทุนของนักลงทุนครับไปหาผลตอบแทนเพิ่มยิ่งค่าตรงนี้สูงเนี่ยก็บ่งชี้นะว่าบริษัทเก่งแล้วก็สามารถเอาเงินของนักลงทุนเนี่ยไปต่อยอดได้เยอะแล้วก็ตัวเลขนี้เองก็บ่งชี้ว่าธุรกิจที่บริษัททำอยู่เนี่ยสามารถนำเงินไปต่อยอดในธุรกิจตัวเองได้ดีแค่ไหนบริษัทในตลาดหุ้นครับพิเศษก็มี ROE ที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับแต่ละธุรกิจแล้วก็ความสามารถในการแข่งขันของบริษัทนั้นครับถ้าเกิดเราไปดูตัวเลขตอนนี้ครับเราไปดูอย่างบริษัทไทยที่จดทะเบียนในเซตอินเด็กซ์เนี่ยตอนนี้มี ROE อยู่ที่ประมาณสัก 10% ต่อปีตรงนี้ก็ตีความได้ว่าบริษัทไทยในภาพรวมเนี่ยสามารถเอาเงินของนักลงทุนไปหาผลตอบแทนได้ประมาณสัก 10% หรือว่าสร้างมูลค่าเพิ่มขึ้นได้ประมาณสัก 10% ต่อปีครับถ้าปัจจัยอื่นๆคงที่ครับพิเศษเราก็ควรจะคาดหวังได้ว่าในแต่ละปีเนี่ยการลงทุนในหุ้นของเซตอินเด็กซ์น่าจะให้ผลตอบแทนกับเราประมาณสัก 10% ต่อปีเท่านั้นเองนะครับทีนี้ครับก็มีคำถามนักลงทุนนะที่ถ้าเกิดไปดู ROE เนี่ยในรายไตรมาสเองหรือแม้แต่รายปีก็มีค่าไม่คงที่มีทั้งขึ้นมีทั้งลงประเด็นนี้เนี่ยก็น่าจะทำให้ในฝั่งของตัวการลงทุนในหุ้นเนี่ยน่าจะให้ผลตอบแทนที่อาจจะดีกว่าหรือแย่กว่าการลงทุนในบอนด์ไม่ใช่เหรอนะครับแล้วก็ยิ่งถ้าเกิดมีเงินเฟ้อเนี่ยตัวเลข ROE น่าจะปรับเพิ่มขึ้นสอดคล้องไปกับรายได้ที่ปรับเพิ่มขึ้นแล้วก็ตัวตรงนี้ก็จะส่งผลบวกกับ ROE ด้วยไม่ใช่เหรอคำตอบตรงนี้นะครับในระยะสั้นๆก็ถือว่าใช่ครับตัว ROE เนี่ยมีความผันผวนขึ้นลงแต่ในเฉลี่ยระยะยาวๆหน่อยเนี่ย ROE เองจริงๆไม่ได้ขึ้นไหวขึ้นลงมากนักนะครับ พิเศษครับถ้าเกิดเราไปดูเนี่ยตัว ROE เฉลี่ยนะครับ10ปีย้อนหลังเลยของหุ้น S&P 500เนี่ยตั้งแต่ปี2000นะอยู่ในระดับประมาณสัก 11-13% เท่านั้นในขณะที่ตัวบัฟเฟตต์เองก็เขียนชัดนะครับว่าช่วง30ปีหลังจบสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยตัว ROE ของบริษัทจดทะเบียนขนาดใหญ่อยู่ในระดับประมาณสัก 12% เท่านั้นซึ่งตัวเลขดังกล่าวครับก็บ่งชี้ว่า ROE ของบริษัทในภาพรวมๆนะครับระยะยาวๆเลยเนี่ยไม่ได้รับผลกระทบเลยในช่วงที่มีเงินเฟ้อสูงหรือในช่วงที่มีเงินเฟ้อต่ำครับพี่เสก
แล้วปัจจัยอะไรหรือว่าประเด็นอะไรที่ทำให้มันเป็นเรื่องราวแบบนั้นครับน้องเอิร์ธ
ก็ถ้าเกิดเราไปดูครับพี่เสกเราอาจจะต้องไปเบรกดาวน์ก่อนว่าแบบตัว ROE เนี่ยได้รับแรงหนุนจากปัจจัยอะไรบ้างนะครับหลักๆเลยเกิดจาก5ปัจจัยด้วยกันจะไม่มีวิธีอื่นเลยที่จะทำให้ ROE เพิ่มขึ้นนอกเหนือจาก5ปัจจัยนี้นะครับในช่วงที่มีเงินเฟ้อสูงๆไปดูว่าปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อ ROE ระยะยาวๆเนี่ยเป็นยังไงบ้างปัจจัยแรกเลยนะครับก็คือว่าการจะเพิ่ม ROE ได้นะครับบริษัทจำเป็นจะต้องหารายได้มากขึ้นในสินทรัพย์เท่าเดิมหรือว่าที่เราเรียกกันว่าการเพิ่ม turnover ของบริษัทแน่นอนครับว่าในระยะสั้นๆบริษัทสามารถขึ้นราคาขายได้สอดคล้องกับเงินเฟ้อในขณะที่พวกสินทรัพย์อย่างเครื่องจักรเองหรือว่าอาคารสำนักงานเนี่ยก็ยังไม่ได้มีการซ่อมแซมทำให้ระยะสั้นๆเนี่ยเราจะเห็นว่าการเพิ่มขึ้นของ turnover ได้นะครับแล้วตรงนี้ก็จะหนุนให้ ROE ของบริษัทปรับเพิ่มขึ้นแต่ในระยะยาวครับพี่เสกเมื่อเครื่องจักรการผลิตเสื่อมลงบริษัทจำเป็นจะต้องหาเครื่องจักรมาทดแทนเนี่ยเครื่องจักรใหม่ๆเนี่ยจะมีต้นทุนที่แพงมากขึ้นนะจากผลกระทบของเงินเฟ้อถึงตอนนั้นครับพี่เสกตัว turnover เองเนี่ยจะกลับมาอยู่ในระดับเดิมทำให้ ROE ที่เคยปรับขึ้นไปสูงเนี่ยจะลดกลับมาอยู่ในระดับปกติของบริษัทนะครับสำหรับปัจจัยที่2และ3นะจะเป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการกู้ยืมนะครับก็คือว่าการจะเพิ่ม ROE ขึ้นได้เนี่ยบริษัทจำเป็นจะต้องลดต้นทุนของการกู้ยืมหรือว่าเพิ่มการก่อหนี้ให้เพิ่มมากขึ้นนะครับยิ่งการกู้ยืมมีต้นทุนที่ถูกลงหรือว่าบริษัทมีการใช้หนี้มากตรงนี้ก็จะหนุนให้ ROE สูงขึ้นแต่ว่าการลดต้นทุนการกู้ยืมในช่วงที่เงินเฟ้อเนี่ยแทบเป็นไปไม่ได้เลยเหตุผลก็เพราะว่าคนให้ยืมเงินก็อยากจะรักษาอำนาจในการซื้อของตนเองจากเงินเฟ้อเช่นกันนะครับยกตัวอย่างเช่นหากเงินเฟ้อระดับประมาณสัก 5% ต่อปีจะหาคนที่ให้ยืมเงินเราเนี่ยดอกเบี้ยต่ำกว่า 5% แทบเป็นไปไม่ได้เลยครับตรงนี้ก็ทำให้ในช่วงที่มีเงินเฟ้อเนี่ยต้นทุนการเงินของบริษัทจะอยู่ในระดับสูงและอาจจะไม่สามารถปรับลดลงได้ครับในขณะเดียวกันนะปัจจัยที่จะทำให้บริษัทก่อหนี้เพิ่มขึ้นในช่วงเงินเฟ้อก็ยากมากยิ่งขึ้นเช่นกันนะถ้าเกิดเราไปดูณปัจจุบันเนี่ยตัวเลขการก่อหนี้ของบริษัทต่อ GDP ตอนนี้ก็อยู่ในระดับประมาณสัก 50% ปรับเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในหลายปีที่ผ่านมานะครับดังนั้นในฝั่งของตัวรูมที่จะก่อหนี้เพิ่มขึ้นต่อจากนี้ก็ปรับน้อยลงขึ้นเรื่อยๆนะครับส่วนปัจจัยที่4นะครับถ้าเกิดเราไปดูว่าปัจจัยสำหรับการหนุน ROE ต่อจากนี้ก็คือว่าบริษัทเนี่ยจำเป็นจะต้องจ่ายภาษีให้น้อยลงการจ่ายภาษีน้อยลงเนี่ยก็จะหนุนให้กำไรของบริษัทดีขึ้นแต่ว่าประเด็นนี้ก็ขึ้นกับว่ารัฐบาลเองเนี่ยจะสามารถปรับลดอัตราภาษีของบริษัทได้หรือเปล่าซึ่งในช่วงที่มีเงินเฟ้อเองเนี่ยการลดอัตราภาษีลงเนี่ยก็อาจจะทำให้ปัญหาเงินเฟ้อเนี่ยรุนแรงมากยิ่งขึ้นดังนั้นนะครับปัจจัยหนุน ROE ตรงนี้เนี่ยก็จะเกิดขึ้นค่อนข้างยากในช่วงเงินเฟ้อนะครับส่วนปัจจัยสุดท้ายนะปัจจัยที่5เลยการจะเพิ่ม ROE ได้เนี่ยจำเป็นจะต้องเพิ่มอัตรากำไรของบริษัทให้เพิ่มมากขึ้นซึ่งนักลงทุนเองในตลาดเนี่ยก็คาดหวังตรงจุดนี้เพราะเชื่อว่าจะมาจากการที่บริษัทปรับเพิ่มขึ้นราคาได้อะไรต่างๆแต่อย่างไรก็ตามถ้าเกิดเราไปดูตัวเลขในอดีตมันไม่ได้บ่งชี้แบบนั้นครับพี่เสกค่าเฉลี่ยอัตราการทำกำไรของบริษัทก่อนภาษีนะโดยเฉลี่ยเลยเนี่ยสิ้นสุดสักปี1965เนี่ยซึ่งถือว่าเป็นช่วงที่มีเงินเฟ้อต่ำอยู่ในระดับประมาณสัก 9% ในขณะที่ค่าเฉลี่ยตรงนี้เนี่ยอยู่ในระดับประมาณสัก 8% สำหรับช่วงที่มีเงินเฟ้อสูงแม้ระยะสั้นๆครับพี่เสกอัตราการทำกำไรของบริษัทอาจปรับเพิ่มขึ้นได้นะครับแต่ในระยะยาวครับการเพิ่มขึ้นของต้นทุนการผลิตไม่ว่าจะเป็นค่าวัตถุดิบค่าแรงค่าใช้จ่ายในการบริหารเองต่างๆเนี่ยก็ทำให้อัตราการทำกำไรของบริษัทเนี่ยลงกลับมาอยู่ในสภาวะของปกติของบริษัทครับผม
จาก5ปัจจัยที่เอิร์ทเล่ามาเนี่ยนะครับมันพอสรุปได้ง่ายๆก็คือว่าข้อแรกคือการพยายามจะหารายได้ให้มากขึ้นเพื่อให้บริษัทมีกำไรมากขึ้นเพื่อให้ ROE มันดีขึ้นระยะสั้นๆเนี่ยบริษัทอาจจะขึ้นราคาได้ตามเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นได้นะครับสำหรับบริษัทที่มีความสามารถหรือมีศักยภาพในการทำตรงนั้นแต่ระยะยาวเองเนี่ยบริษัทเองก็มีต้นทุนต่างๆที่เพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็นเมื่อเครื่องจักรการผลิตเสื่อมลงนะครับก็ต้องทดแทนด้วยปัจจัยการผลิตใหม่ๆต้นทุนที่แพงขึ้นตามเพราะฉะนั้นโดยระยะยาวแล้วเนี่ย ROE เนี่ยก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นตามเรื่องของเงินเฟ้อเพียงอย่างเดียวเพราะว่าในแง่ของต้นทุนกระบวนการผลิตต่างๆที่ต้องจ่ายแล้วก็เพิ่มขึ้นตามราคาเงินเฟ้อก็มีผลตรงนั้นในข้อ2และข้อ3นะครับก็เป็นเรื่องของต้นทุนของเงินทุนแล้วก็การก่อหนี้เพิ่มนะครับ ถ้าสมมติว่าเราลดต้นทุนของเงินทุนได้นะครับก็จะทำให้ ROE เพิ่มขึ้นได้แต่ว่าในสถานการณ์เงินเฟ้อเนี่ยมันแทบเป็นไปไม่ได้เลยเพราะว่าเราคงไม่สามารถไปหาดอกเบี้ยที่ถูกๆได้นะครับถ้าสมมติว่าเงินเฟ้อมันเพิ่มขึ้นแต่ดอกเบี้ยเนี่ยอาจจะเพิ่มขึ้นตามหรือในแง่ของการก่อหนี้เองก็เป็นไปได้ยากนะครับที่บริษัทจะสามารถก่อหนี้เพิ่มขึ้นในสถานการณ์ที่ดอกเบี้ยมันเพิ่มขึ้นอย่างนี้ข้อ4เป็นเรื่องของการจ่ายภาษีให้น้อยลงครับเพราะว่า ROE E มันคือ earning คือกำไรที่มันมาจากหลังภาษีแต่ถ้าเป็นไปไม่ได้เลยครับเพราะว่าในสถานการณ์แบบนี้บริษัทจะจ่ายภาษีน้อยลงนะครับหรือว่าการลดภาษีจากภาครัฐเองก็ไม่น่าจะทำได้เพราะอันนั้นเนี่ยก็เหมือนกับการเพิ่มศักยภาพของเงินในมือให้ประชาชนมีเงินเพิ่มขึ้นแล้วก็จะผลักดันให้มีการจับจ่ายแล้วก็เงินเฟ้อเพิ่มสูงขึ้นซึ่งอันนี้ก็เป็นแนวนโยบายที่ฟังดูจะขัดกันสำหรับข้อสุดท้ายนะครับก็คือเรื่องของความสามารถในการทำกำไรเราก็จะเห็นว่าในภาวะเงินเฟ้อแบบนี้เนี่ยก็เป็นไปได้ยากนะครับที่บริษัทจะทำกำไรเพิ่มขึ้นเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องต้นทุนเรื่องค่าแรงวัตถุดิบต่างๆค่าใช้จ่ายในการบริหารก็ไม่ได้ลดลงได้ง่ายๆนะครับอันนี้ก็เป็น5ปัจจัยที่เอิร์ทพูดถึงครับแล้วจาก5ปัจจัยที่พูดถึงเนี่ยแล้วไม่มีตัวไหนซัพพอร์ตการขึ้นของ ROE ในระยะยาวได้เลยและอย่างนี้เนี่ยมุมมองต่อไปคืออะไรครับ
สำหรับในมุมมองของการลงทุนครับพิเศษก็นอกเหนือจากการที่ตัวบริษัทเองเนี่ยอาจจะไม่สามารถปรับเพิ่มความสามารถในการหารายได้หรือหากำไรให้กับนักลงทุนผ่าน ROE ได้แล้วเนี่ยถ้าเกิดเราไปดูครับในช่วงที่มีเงินเฟ้อต่ำๆนะครับอย่างเช่น 1-2% การลงทุนให้หุ้นที่ให้ ROE สัก 12% ก็อาจจะดูน่าสนใจนะเพราะเราอาจจะไม่สามารถหาสินทรัพย์อื่นๆที่ให้ผลตอบแทนสูงระดับนี้ได้นะครับก็เลยทำให้ในช่วงเงินเฟ้อต่ำๆนะครับนักลงทุนนะครับก็อาจจะยอมซื้อนะหุ้นที่มีมูลค่าสูงๆแต่อย่างไรก็ตามครับพิเศษในช่วงที่ภาวะของเงินเฟ้อเนี่ยอยู่ในระดับสูงอย่างเช่น 8% ต่อปีนะครับในขณะที่ ROE ของบริษัทไม่ได้ปรับเพิ่มขึ้นสอดคล้องไปกับเงินเฟ้อนะครับอย่างที่เราได้เคยคุยกันไปนะครับตรงนี้เนี่ยความน่าสนใจในการลงทุนในหุ้นช่วงเงินเฟ้อก็จะลดน้อยลงไปในขณะที่สินทรัพย์อื่นๆในช่วงที่เงินเฟ้อจะเริ่มให้ผลตอบแทนที่น่าสนใจมากยิ่งขึ้นก็ยกตัวอย่างเช่นนะครับตราสารหนี้ในช่วงที่เงินเฟ้อต่ำๆอาจจะให้ผลตอบแทนค่าหนึ่งแต่ในช่วงที่มีเงินเฟ้อสูงครับตัวตราสารหนี้เองเนี่ยจะปรับผลตอบแทนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ณตอนนั้นทำให้ในช่วงเงินเฟ้อสูงนะครับพิเศษความน่าสนใจในสินทรัพย์อย่างตราสารหนี้เนี่ยมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นด้วยประเด็นนี้ครับพิเศษก็เลยทำให้มูลค่าหุ้นนะครับที่นักลงทุนให้ไว้ต่อตลาดหุ้นเนี่ยจะมีค่าลดลงในช่วงที่เงินเฟ้ออยู่ในระดับสูงแล้วก็ถ้าเกิดเราไปดูนะปัจจุบันเองเนี่ยนักลงทุนในตลาดหุ้นสหรัฐนะครับยังคงให้มูลค่าหุ้นที่ค่อนข้างสูงอยู่นะหากเปรียบเทียบกับช่วงที่เงินเฟ้อสูงๆในอดีตดังนั้นนะตรงนี้ก็อิมพลายได้ว่าการลงทุนในตลาดหุ้นณปัจจุบันเนี่ยก็อาจจะถือว่ามีความเสี่ยงที่นักลงทุนพอใจที่จะให้กับตลาดหุ้นเนี่ยอาจจะปรับตัวลดลงถ้าระดับเงินเฟ้อยังอยู่ในระดับสูงอยู่นะครับผมพิเศษ
อย่างนี้หมายความว่านักลงทุนเองก็มีมุมมองต่อหุ้นหรือว่ากิจการที่ไม่สามารถปรับเพิ่ม ROE ได้เนี่ยลดลงอย่างนั้นหรือเปล่าครับ
ก็จะบอกอย่างนั้นก็ได้ครับแต่ต้องอย่าลืมครับพิเศษว่าไม่ว่าจะพูดถึงทั้ง ROE เองหรือว่าพูดถึงในฝั่งของตัวมูลค่าหุ้นที่นักลงทุนให้กับตัวของหุ้นเนี่ยผมกำลังพูดถึงเป็นภาพรวมๆของตลาดนะครับถ้าเกิดเราไปดูในอดีตที่ผ่านมาแม้ว่าตัว ROE ของตลาดหุ้นเนี่ยจะไม่ได้หวือหวาก็คืออยู่ในระดับประมาณสัก 11-13% แต่ก็เราก็ยังคงเห็นนะครับว่ายังมีบางอุตสาหกรรมครับพิเศษที่จะสามารถปรับเพิ่มขึ้นของ ROE ได้อย่างมีนัยสำคัญนะครับแล้วก็ราคาหุ้นเองสามารถปรับตัวได้ดีกว่าตลาดอันนี้ก็ยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเราย้อนกลับไปครับพิเศษเราจะเห็นว่าในกลุ่มของเฮลท์แคร์นะครับก็จะมีปัจจัยเฉพาะตัวที่แข็งแกร่งกว่าตลาดหุ้นโดยภาพรวมในช่วงที่มีเงินเฟ้ออย่างเช่นนะครับความสามารถในการขึ้นราคาที่เหนือกว่าเงินเฟ้ออยู่พอสมควรนะครับรวมถึงการบริหารจัดการต้นทุนที่ค่อนข้างดีหากเปรียบเทียบกับบริษัทในตลาดหุ้นโดยภาพรวมซึ่งตรงนี้ครับพิเศษก็เลยทำให้เซกเตอร์อย่างตัวกลุ่มเฮลท์แคร์นะครับช่วงที่มีเงินเฟ้อเนี่ยในอดีตที่ผ่านมาสามารถปรับตัวได้ดีกว่าตลาดหุ้นโดยภาพรวมตรงนี้ผมก็อาจจะสรุปได้เลยนะว่าถึงแม้ว่าตัวเงินเฟ้อเนี่ยที่สูงเนี่ยอาจจะกดดันนะว่าการลงทุนในหุ้นโดยภาพรวมอาจจะถือว่าค่อนข้างท้าทายแหละเนื่องด้วย ROE อาจจะไม่สามารถปรับเพิ่มขึ้นได้จากสาเหตุที่ผมได้พูดไปนะแต่ในฝั่งของการลงทุนแบบโฟกัสรายตัวหรือว่าแบบ selective ในรายอุตสาหกรรมเนี่ยยังพอสามารถที่จะคาดหวังผลตอบแทนได้ดีกว่าตลาดได้อยู่ครับพี่เสก
จากที่เอิร์ธเล่ามาเนี่ยนะครับมันมีความน่าสนใจอยู่ก็คือว่าถ้าภาพใหญ่ของตลาดในแง่ของวอร์เรนบัฟเฟตต์เองที่เขามองและเขาเล่าเรื่องราวเนี้ยมันย้อนกลับไปค่อนข้างนานซึ่งตอนนั้นเนี่ยเวลามองการลงทุนมันก็คือหุ้นก็คือหุ้นเพราะฉะนั้นภาพเนี่ยเขาจะเป็นภาพเดียวภาพใหญ่แต่ปัจจุบันเนี่ยการลงทุนมีการแตกแขนงแล้วก็ภาพย่อยของการลงทุนในแต่ละเซกเตอร์เนี่ยมันมีลักษณะเฉพาะมีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันโดดเด่นแล้วก็เด่นชัดมากขึ้นเรื่อยๆ 5ปัจจัยที่เราเล่าให้ฟังเนี่ยนะครับมันมีหลายเซกเตอร์หลายๆส่วนที่สามารถผ่านอุปสรรคหรือว่าผ่านปัญหาตรงนั้นได้ง่ายๆอย่างเช่นเซกเตอร์เฮลท์แคร์ที่เอิร์ทเล่ามาเป็นต้นเพราะฉะนั้นในมุมมองตรงนี้เนี่ยนะครับการลงทุนในช่วงเงินเฟ้อสูงการหวั่นแหการลงทุนเนี่ยนะครับอาจจะต้อง selective แล้วก็เลือกให้มากขึ้นมันอาจจะท้าทายหน่อยนะครับถ้านักลงทุนเองไม่มีเวลาที่จะต้องไปนั่งติดตามดูว่าจริงๆแล้วเซกเตอร์ไหนล่ะแล้วหุ้นแบบไหนล่ะแล้วบริษัทไหนล่ะที่จะตอบก่อนกับเงินเฟ้อได้จริงๆก็อาจจะใช้บริการของผู้จัดการกองทุนที่เป็นค่ายของ Active Fund ที่เขาคอยดูแลแล้วก็มอนิเตอร์หุ้นเป็นรายตัวดูเซกเตอร์ดูบริษัททั้งแบบท็อปดาวน์และบอททอมอัพช่วยตรงนี้ก็ได้ครับและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวที่น่าสนใจที่เราสองคนนำมาฝากกันในวันนี้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ ROE แล้วก็มุมมองของวอร์เรน บัฟเฟตต์ต่อตลาดในอดีตกับสถานการณ์ปัจจุบันโดยเปรียบเทียบนะครับท่านผู้ฟังสามารถติดตามเราสองคนได้ในรายการ Fin Insights ทุกเช้าวันจันทร์ที่2และ4ของเดือนผ่านช่องทางหลักก็คือ Facebook Fanpage แล้วก็ YouTube Channel Bangkok Bank SME ครับใน Channel ของเราก็จะมีสาระความรู้ต่างๆอย่างวันนี้มาเล่าสู่กันฟังนะครับสำหรับวันนี้ผมและน้องเอิร์ธขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ